comoara din inimă.
Iisus le-a răspuns: Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea olcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis: Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine. Și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Și așa ați desființat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. În urmă a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis: Ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis: Și voi sunteți așa de nepricepuți. Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca, fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis: Ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri ies din lăuntru și spurcă pe om. Amin. Cred că este bine să ne uităm puțin la istoria acestor oameni, a fariseilor. În Maleahi ni se vorbește de niște oameni numiți iubitori de Dumnezeu. Numele lor venea de la cuvântul hesed, care înseamnă iubitor de Dumnezeu, iubire de Dumnezeu, deschidere în fața lui Dumnezeu. Și Maleahi menționează ca niște oameni deosebiți pe acești iubitori de Dumnezeu. Ei au apărut ca o reacție la îndepărtarea poporului de Dumnezeu. Și au fost oameni care s-au întors la el cu credință. Pe parcursul timpului, în vremea Macabeilor, în vremea lui Ioan Hircanus, ei au avut o reacție față de inițiatorii răscoalelor Macabeilor, o reacție corectă, pentru că nu au fost de acord cu numirea marilor preoți din rândul altei seminții decât a lui Levi, aceea aleasă de Dumnezeu. În momentul acela, ei s-au separat din motive bune de mișcarea din vremea lor. Numele de fariseu, de fapt, înseamnă separat. Ei s-au separat de ceilalți și sunt numiți în felul acesta farisei, separați de noi. De-a lungul istoriei lor au suferit pentru credința lor foarte mult și a fost un moment în care 800 dintre ei au fost răstigniți pentru convingerile lor și devotamentul lor față de Dumnezeu. Aceasta era destul de aproape de momentul în care Domnul Iisus a venit. Întrebarea este cum, într-o perioadă relativ scurtă de timp, oamenii aceștia au ajuns să fie cel mai sancționați de Dumnezeu în discuțiile pe care le avea cu ei. N-au fost oameni cărora să le adreseze Domnul Iisus cuvinte atât de dure cum au fost fariseii. Declinul a venit în momentul în care, golindu-se interiorul lor, n-au mai știut să-l umple prin rededicare lui Dumnezeu, ci inventând o religie a exteriorului, care să fie bine văzută din afară, Acesta este un proces care ne pândește pe fiecare dintre noi. Sunt momente de sărbezime în viața noastră spirituală. Sunt unele momente în care chiar Dumnezeu își retrage într-un fel acea prezență specială pe care o simțim în fiecare moment și aceasta este de fapt o invitație la a ne încrede în El în orice condiții. Dar dacă nu înțelegem bine intenția lui Dumnezeu, ne speriem de faptul că nu mai simțim pe Dumnezeu la fel și vrem să aducem lucruri în viața noastră care să compenseze pierderile pe care noi le înregistrăm. Și în felul acesta începem să adăugăm lucruri care ni se par bune, sfinte și pe care credem că Dumnezeu le apreciază. Aceste lucruri vor fi întotdeauna lucruri pe care le putem face. Aș vrea să analizăm puțin textul acesta. Fariseii venind la Iisus împreună cu câțiva cărturari au observat că ucenicii Domnului Iisus nu respectă modul ritual de a te spăla pe mâini înainte de a mânca, așa cum l-au stabilit ei că trebuie făcut. Adică ce au făcut ei? Au luat Tora, au luat legea și au interpretat-o. Și este ca și cum se face acum când se dă o lege și după aceea îți vin recomandările cum să aplici legea. Este adevărat că legea lui Dumnezeu trebuie înțeleasă, dar în același timp este adevărat că fiecare dintre noi, fiind creați cu inteligență și cu minte din partea lui Dumnezeu, trebuie să fim capabili să înțelegem legea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie cineva care să-mi spună așa trebuie înțeleasă legea lui Dumnezeu și să-mi sucească textul ca să-mi spună altfel decât îmi spune și mintea și bunul simț. Fariseii au făcut un set de reguli în care spuneau precis cum se interpretează. Dacă ne uităm, de exemplu, la legile lor privitoare la respectarea sabatului, dacă sabatul se referă doar la nu o face niciun fel de lucrare fizică, atunci toate comentariile lor sunt corecte. Problema ei este că n-au înțeles că sabatul se referă la odihna lăuntrului nostru, înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că nu suntem mașini, trupul acesta are nevoie de odihnă. Domnul Iisus, în mod intenționat, l-a vindecat pe slăbănogul de 38 de ani paralizat în ziua sabatului. De ce? Pentru el, odihnă însemna să poată să alerge. Era obosit de stat pe un pat. Dar farisei n-au înțeles astfel de aspecte și imediat l-au sancționat pe Domnul. Cum se poate omul ăsta să-și ridice patul în ziua sabatului? Au rămas doar la sensul direct al poruncii care viza să nu faci o lucrare în timpul zilei de odihnă. Și în acest context au făcut tot felul de reguli. Ce înseamnă să fii curat? E, curat înseamnă să te speli în felul acesta, de atâtea ori, stând în poziția aceasta, în vasul cu tare. Înseamnă să te scalzi când vii din piață, înseamnă să faci curățirea lucrurilor din casă și așa mai departe. Și în baza acestor interpretări se uită la ucenicii Domnului Iisus și îl ceartă pe învățător. De ce ucenicii tăi nu respectă datina bătrânilor? Pentru ei datina bătrânilor, acest set de interpretare a legii era echivalentă cu poruncile lui Dumnezeu. Unul din cele mai mari păcate pe care le considerau farisei era să nu-ți dai toată zeciuiala. Și dacă se întâmpla ca vreunul din ei să nu facă lucrul acesta, să nu-și dea toată zeciuiala și era prins, era exclus dintre ei, își pierdea calitatea. Domnul Iisus ia cuvintele lor și începe să le spună, prin această sfințenie pe care o afișați, observați, ei apăreau mai sfinți decât ceilalți. Ei erau foarte serioși în respectarea acestor reguli. Și în comparație cu ei, ceilalți se vedeau inferiori. Dar Domnul zice, voi vă identificați cu ceea ce a prorocit Isaia. Voi sunteți cei vizați de cuvintele, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Falsa pocăință este să urmezi niște porunci omenești și atât. Și acum Domnul explică: voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Și dă exemple. Fariseul ce a zis? 10 porunci. Sunt prea puține. Ne trebuie 12. Și trebuie să le respectăm, că sunt bune astea pe care le-am găsit noi, dar sunt chiar la fel de bune ca cele pe care le-a dat Dumnezeu. Iar în timp, din pricina acestei goliri de conținut, legile din datina bătrânilor erau mai importante decât legile lui Dumnezeu. Și exact asta îi atenționează Dumnezeu. Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Și le dau un exemplu. Moise a spus să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și a mai spus că cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi ziceți, haideți să nu fim chiar așa. Ce-i mai important? Să-ți cinstești tata sau să-l cinstești pe Dumnezeu, au zis ei. Și au zis, să-l cinstești pe Dumnezeu. Hai atunci, dacă averea mea o dau în slujba lui Dumnezeu și îl cinstesc pe Dumnezeu cu ea, nu mai pot să-l ajut pe tata. Că iau din ceea lui Dumnezeu. Și eu vreau să-l respect pe Dumnezeu mai mult decât pe tata. Și dacă tu ai zis, averea mea e corban, adică e dată Domnului, nu mai trebuie să-l cinstești pe tata, lasă-l să moară de foame. Ce n-au înțeles ei este că relația cu Dumnezeu se exprimă prin celelalte relații pe care le avem cu semenii. Relația cu Dumnezeu nu este ceva în care te închizi într-un loc închis și faci mătănii sau te târâi pe genunchi și pe coate nu știu unde și arăți cât ești tu dezmerit înaintea lui în felul acesta. Relația cu Dumnezeu nici măcar nu se poate exprima când te retragi într-o mănăstire și te izolezi de lume ca să fii sfânt. Relația cu Dumnezeu se exprimă în bătălie, în luptă. Când îți înfrânezi pornirile în mijlocul potopului de dezvrâu în care trebuie să te duci, când te duci la școală, când te duci la servici și așa mai departe. Relația cu Dumnezeu se exprimă acolo când cineva din casă de la tine te sâcâie și te chinuie. Și tu continui să-L iubești. Relația cu Dumnezeu se exprimă împlinind poruncile Lui care sunt date ce să facem unii altora și ce să nu facem unii altora. Și Domnul încheie acest moment spunându-le: și așa ați desființat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Haideți să analizăm puțin poruncile lui Dumnezeu, să vedem natura lor, felul lor. Ioan spune, poruncile lui nu sunt grele. Vi se par ușoare? Această afirmație trebuie înțeleasă prin prisma relației strânse pe care o avem cu Dumnezeu. Poruncile Lui nu sunt grele, pentru că Duhul lui Dumnezeu este în noi și ne dă putere să păzim poruncile Lui. Dar poruncile Lui sunt imposibile dacă vrem să le împlinim prin puterile noastre. Haideți să luăm una dintre ele. O avem în Levitic și o avem în Matei, în capitolul 5. Și a doua oară o spune Domnul Iisus: voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Este asta o poruncă? Este o poruncă. Care dintre noi este așa? Fariseul va zice, poruncile lui Dumnezeu le împlinim. Dar cum le împlinim? În etape. Ești din ce în ce mai aproape. Dar rămâne întotdeauna ceva dincolo de puterea ta, ca nu cumva să ai impresia că de acum gata, ești desăvârșit și nu mai ai nevoie de nimic. Poruncile lui Dumnezeu sunt de așa fel încât să te lase întotdeauna cu sentimentul că mai ai de luptat. Aceasta mă ține într-un proces în care nu pot fi niciodată mulțumit. Fariseismul identifică și el această dilemă și declară că este sfânt, cum îi cere Dumnezeu, numai că el înlocuiește poruncile lui Dumnezeu, care sunt atât de înalte încât ne provoacă în fiecare zi și toată viața, cu alte porunci pe care le poate împlini. Să-ți iubești părinții, să-i respecti, era o problemă. Este mult mai simplu să te speli bine pe mâini înainte de a mânca. Să te speli în așa fel încât să impresionezi pe ceilalți. De aceea Domnul le spune: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen. Și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. V-ați ales din lege cei mai comod. E ușor. Ați lăsat nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea, adică zeciuiala, să nu le lăsați nefăcute. Dar atenție! Prima dată astea, cele mai însemnate, și apoi și celelalte. Asta e Matei 23:23, iar în Luca 11:42 spune în felul acesta: dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeceală din ismă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Ca și cum pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute, spune și aici. Ca și cum le-ar fi adus aminte: oameni buni, amintiți-vă de istoria voastră. Voi v-ați tras din aceia care se numeau hasedini. Veniți din iubitori de Dumnezeu. Ați lăsat iubirea de Dumnezeu la o parte, voi care aveți aceste rădăcini. Haideți să actualizăm puțin. Îți propui să nu sapi niciodată duminica în grădină. Poți să te ții de această promisiune? Poți. Poți să te otărăști să dai Domnului din venitul tău 15%, nu 10%, mai mult. Și te poți ține de promisiune. Poți să te angajezi în fața Domnului și să-ți pui legea aceasta să nu iei niciodată îmbrăcăminte pe care o consider bărbătească, pantaloni, indiferent cât de frigă e. Poți să o faci. Poți să îți propui ca întotdeauna când te rogi să ai batic pe cap. Fie că ești acasă, fie că te scoli noaptea, fie că ești în adunare. Și poți să o faci, pentru că îl vei avea totdeauna lângă tine. Nu știu însă cum se întâmplă cu rugați-vă neîncetat, cu porunca asta. Că dacă ne rugăm neîncetat, atunci și sub duș o facem. Pentru că asta e o atitudine, rugăciunea neîncetată, nu doar o activitate. Toate aceste lucruri sunt bune când le respecti. Problema este când, făcând aceste lucruri, te simți mulțumit și te vezi mai bun decât alții care nu le fac. Și zici: eu nu sunt ca omul acesta. Poți să spui restricții și să le respecti. Totuși, nu ai dreptul să-ți dai nota 10 în baza acestor restricții pe care Dumnezeu nu le-a poruncit. Ci totdeauna analiza trebuie să o facem în baza poruncilor lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți bine. Orice lege ne punem prin care ne simțim mai aproape de El, Dumnezeu apreciază. Dar când îți pui legea aceea ca să lași ce-ți poruncește Dumnezeu, atunci ai greșit. De aceea zice Domnul: pe acestea, mila și dreptatea, trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Atunci era extraordinar. Pericolul fariseismului. Sub aparența sfințeniei subminează autoritatea cuvântului revelat al lui Dumnezeu. Averea mea este corban. Am dat-o lui Dumnezeu. Și noi zicem la fel. Tot ce avem noi este al lui Dumnezeu. Dumnezeu spune la fel. Și în Eclesiastul citim: dacă a dat Dumnezeu cuiva bogăție și hrană și lucruri din belșug, să se bucure de ele. Și cum se bucură? Să-și ia parte din ele. Adică, știind că toate sunt a lui Dumnezeu, să lucreze cu înțelepciune și să nu risipească. Omul acela care a avut din belșug pentru că i-a rodit țarina și a zis, acum e vremea, am adunat destul, îs destul de în vârstă, de acum concedii. Suflete, bea, mănâncă și veselește-te! Ai multe bogății pentru mulți ani! Nu poți să tratezi lucrurile pe care le ai și care sunt ale lui Dumnezeu în felul acesta. Lui, Domnul, i-a luat noaptea aceea sufletul. L-a chemat la judecată. Dacă ar fi făcut o listă cu toți săracii din cetate și le-ar fi dat să aibă în anul ăla de mâncare, i-ar mai fi dat Dumnezeu ani mulți să poată face bine. Un alt pericol este că ne dă o falsă definiție a sfințeniei. Sfințenia nu mai este legată de lucrurile din lăuntru, ci de lucrurile din afară, vizibile. Farisei acestea erau un fel de oglindă pentru populația de rând care se complexa în fața lor. Când trecea fariseul cu fruntea sus, convins că Dumnezeu îl iubește, că tot ce face e extraordinar, și când își înălța ochii în sus și se ruga, toți se adunau. Ce rugăciune știe rosti fariseul, pe care îl știau că postește de două ori pe săptămână, pe care îl știau că nu iese să calce pe iarbă ca să nu cumva să apese iarba și sămânța să fie semănată de călcatul lui pe iarbă și să facă astfel o lucrare în ziua sabatului. Ce impresie de sfințenie! Fariseismul duce la mândrie și mulțumire de sine. Mândria vine de obicei atunci când faci ceva ce poți să faci. Asta este culmea și ironia. Când nu poți să faci un lucru, atunci te zmerești. Când citești 1 Corinteni 13 despre dragoste, întotdeauna ai sentimentul că ceva îți scapă, că nu ești încă așa, că mai e de schimbat ceva. Nu vi se pare așa? De obicei când citești lucrurile de acolo, stai pe gânduri, dacă ești sincer cu Dumnezeu și cu tine și cu textul. Zici, Doamne, câte mai sunt de completat? Câte mai ai de lucrat în mine ca să fiu așa? Când îți pui tu un set de reguli pe care le respecti, acestea te duc la mândrie și la dispreț față de alții. Când stai însă în fața poruncilor lui Dumnezeu, singura alternativă este să te smerești înaintea lor. În Proverbe 15:25 zice, Domnul surpă casa celor mândri. Iar Petru, în 1 Petru 5:5 spune, tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Când îți faci propria ta religie, când ții datina bătrânilor, când ții regulile fixate de oameni, și poți să le ții, acestea te duc la mândrie. Toate aceste lucruri le poți face. De ce să te mândrești cu niște lucruri pe care le poți face? Când stai în fața poruncilor lui Dumnezeu și lași să te pătrundă, ele te vor lăsa întotdeauna cu sentimentul acela al sărăciei în duh, al nevoii de Dumnezeu, al nevoii de mai mult Dumnezeu care să-ți umple ființa. Domnul ne cheamă la o religie a relației și a interiorului, a ascultării de poruncile Lui, nu de poruncile noastre. Din trăirea mea cu Dumnezeu, vă spun că procesul sfințirii este lung și anevoios. De-a lungul timpului, am justificat pornirile mele care vin din fire, din felul meu aprins de a fi, cu faptul că dreptatea trebuie afirmată. Uneori am considerat că atunci când discuți cu fariseii, trebuie să vorbești, cum a vorbit Domnul Iisus. Dar care dintre noi are capacitatea Domnului să pătrundă și să știe ce e în om când spune că este fariseu? Pentru că atunci când vorbim despre fariseism, dragii mei, nu vorbim despre X și Y, ci vorbim despre noi. problema nu se pune dacă ești fariseu, ci cât de fariseu ești. Toți avem tendința aceasta să afișăm în afară ceva, să vorbim în așa fel încât oamenii să vadă cât de spiritual suntem. Când îi analizăm pe alții, trebuie să recunoaștem că mai degrabă bănuim decât cunoaștem adevărul despre motivele cu care fac anumite lucruri. Așa ușor putem să-i judecăm. Și vă spun tot din experiență. Dumnezeu este Cel care vrea să ne aducă în situația de a ne recunoaște părțile rele. Dacă cineva îți aduce acuzații foarte grave, te analizezi, îi întrebi și pe alții și îți dai seama că îs exagerate acuzațiile acelea. Și alții îți confirmă că sunt exagerate. Există pericolul să-l judeci pe cel care te-a criticat. Știți ce am învățat că trebuie să fac în asemenea situații? Trebuie să mă uit în interiorul meu și să mă întreb care sunt lucrurile pe care le-am făcut, pe care le-am spus de-a lungul timpului, încât i-am dat motiv să dezvolte în mintea lui o imagine despre mine, chiar dacă e greșită, chiar dacă e exagerată. Care sunt lucrurile acelea de-a lungul timpului? L-au făcut să mă vadă în felul acesta. Sigur, mă pot justifica, trebuia să vină, să spună, să discutăm. Dar în situația aceasta, oarecare din atitudinile mele l-a blocat să vină să discute cu mine la vremea potrivită. Credința noastră, pocăința, este o religie a interiorului pe care îl curățește Dumnezeu în fiecare zi. Un drum anevoios și complicat. Știți relatarea Domnului Iisus cu doi oameni care se duc să se închine la templu? Un fariseu și un vameș. Fariseul, prin performanțele lui, convins că nu poate să fie decât plăcut lui Dumnezeu. Vameșul, convins din pricina păcatelor lui că nu poate să fie decât neplăcut în fața lui Dumnezeu, respins de Dumnezeu. Și fariseul se roagă: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca alți oameni. Uite realizările mele. Vameșul nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer și zicea doar bătându-se în piept: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Am citit undeva că într-un anumit loc undeva în lume, după ce lecția aceasta a fost ținută la copii, învățătoarea de școală duminicală i-a ridicat pe copii în picioare și s-a rugat: Doamne, îți mulțumim că noi nu suntem ca fariseul acela. Așa ușor putem să cădem, învățându-i adevărul pe alții, noi înșine, în plasa acestui fariseism. Fariseismul este o falsă pocăință care nu duce la mântuire. În ultima analiză, fariseismul are în centrul omul, mă are pe mine. De aceea Domnul Iisus a sancționat atât de radical fariseismul. Pocăința ne eliberează de păcat. Dar nu punem punct aici. Pocăința este acel proces care duce la curățirea progresivă a inimii noastre. Este o asemănare din ce în ce mai mult cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și Domnul vizează în viața noastră tocmai aceste calități în care ne analizăm obiectiv în fața oglinzii care e cuvântul Lui. De fapt, Domnul în predica de pe munte face o atenționare care este valabilă de-a lungul întregii istorii. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Neprihănirea aceasta este un rezultat al prezentării noastre în sinceritate și curăție în fața lui Dumnezeu. Noi nu avem de împlinit o religie a exteriorului. Religia noastră este să stăm față în față cu Fiul lui Dumnezeu. Când stai față în față cu Iisus, te vezi așa cum ești. Și ce înseamnă să stai față în față cu El? Când stai față în față cu Iisus, toate drepturile cu care ai venit înaintea Lui, toate performanțele, tot ce ai dobândit tu, cade la pământ. Gândiți-vă la neprihănitul Iov. Care dintre noi poate vorbi despre sine cum a vorbit Iov? Ochi pentru nevăzător, picior pentru cel care era șchiop, sprijin, nu se întâmpla, orfanul să nu mănânce din mâncarea lui și văduva să nu-l binecuvinteze. Ochii lui curățiți întotdeauna și nu și-ar fi oprit asupra unei fecioare ca să păcătuiască în mintea lui. Omul acesta, despre care Dumnezeu a declarat când a început cartea, nu este neprihănit ca el pe pământ. Cel mai aproape om de Dumnezeu, când stă față în față cu Dumnezeu și de-abia acum te cunosc. Am auzit despre tine, dar acum când sunt față în față cu tine, mi-e scârbă de mine. Mă pocăiesc în sac și cenușă. De ce o fi fost scârbă acestui om neprihănit? Dragii mei, asta este pocăința. Un drum în care oricât de aproape ești de Dumnezeu, oricâte lucruri bune poți să spui despre tine și adevărate, când stai față în față cu El, te vezi din nou mizerabil. Iov, stând în fața lui cu Dumnezeu, n-a trebuit să zică, îmi pare rău că am făcut afirmațiile acelea, că nu erau adevărate. Acelea erau adevărate, dragii mei. Iov era așa. Dar întotdeauna, pentru a fi ca și Dumnezeu de Sfânt, mai este ceva, o treaptă pe care trebuie să urcăm. Și sărăcia în duh este când stăm față în față cu El. Și ce urmează după ea? Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Când stai față în față cu Dumnezeu, te apucă plânsul, ca și pe Iov, cel neprihănit. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Pocăința este o relație de curățire cu Dumnezeu. Fariseismul sunt regulile pe care le punem noi, ne respectăm, ne dăm 10 și suntem mulțumiți. Și privim pe alții ca oameni mai puțin sfinți, ca oameni necurați, ca oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pocăința ne face să ne vedem cum suntem și când ne vedem cum suntem, îi putem îngădui pe ceilalți cu slăbiciunile lor. Chiar dacă în analiza noastră ei au făcut lucruri de neîngăduit, noi mergem să ne întâlnim cu Iisus Hristos. Suntem pe drumul care ne duce în glorie. Și pe drum ni se întâmplă multe lucruri. În loc să stăm, să ne uităm, să ne fie milă de noi, chiar atunci când este o relație de dușmănie din partea cuiva, haideți să îndrăznim în procesul acesta de pocăință, să lăsăm pe Dumnezeu să ne umple de compasiune față de Cel care ne-a făcut rău. Pentru că deși Domnul Iisus a vorbit în felul acesta cu fariseii, a vorbit cu ei așa din dragoste pentru ei. A fost singurul limbaj care putea să-i șocheze și să-i miște pe ei care se credeau vârfurile neprihănirii. De aceea ne spune în Fapte că un mare număr de preoți și farisei se torceau la credință. E o scutură, Domnul, bine. Problema este că niciunul dintre noi nu-i Domnul. Și niciunul nu putem spune, ăsta e fariseul care trebuie scuturat. Așa că, dragii mei, invitația Domnului este să ne trăim pocăința în lumea aceasta. Adevărata pocăință. Să ne păzim și de fariseism și de haina pe care ne-o facem noi Pentru că la nuntă vom intra cu haina pe care ne dă stăpânul, dacă lăsăm să o țese mereu și să o înfrumusețeze mereu în viața noastră prin mijlocul încercărilor, până în ziua în care ne întâlnim cu El. Amin.
Comoara din inimă.